بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطف الله اسمي يجيد ata onasi noma'lum inson bilan turmush qurishning hukmi haqida so'raganlar. Men qarindoshining qo'lida voyaga yetgan yetim qizga uylandim. Keyinroq bilsam, u tug'ruqxonadan asrab olingan ekan. Ota onasi noma'lum. Meni qiynayotgan savol, u nikohdan tug'ilganmi yoki zinodanmi? Bu haqda islom nima deydi? Islom dinimiz, inson agar uning naslu nasabi noma'lum bo'lgan bo'lsa ham, musulmonlar ichida o'sgan, musulmonlar qo'lida tarbiya topgan inson bo'lsa, uni musulmon deb hisob qiladi va u to'laqonli inson, musulmon jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'ladi. Unday insonga agar u deylik qiz bola bo'lsa, uylansa joiz, balki savob ham bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ar-rohimun yarhamuhumulloh deganlar. Ya'ni mehribon odamlarga Alloh rahmu shafqat ko'rsatadi dedilar. Agar o'shanda yetim qiz bo'lsa yoki birovlarning kimningdir qo'lida tarbiya topgan inson asli nasli nasabi noma'lum bo'lgan bo'lsa-da, tarbiyasi yaxshi bo'lgan bo'lsa, shunga yaxshilik qilish uchun, uni ko'yni o'ksimasin uchun unga mehribonlik ko'rsatish albatta savobli ish. Agar u qizga uylanish bo'lsa, bu ham savobli ish. Al-Mabsut kitobida keltiriladi, Hasanul Basriy rahimahullohdan rivoyat qilib, bir odam ko'chada bir bolani, go'dakni topib olib, Hazrati Ali radhiyallohu anhu huzurlariga keltirgani aytiladi. Shunda Ali radhiyallohu anhu huwa hurrun deb aytganlar, ya'ni bu ozoddir. Ya'ni u paytda qullar ko'p, urushlar, qulchilik mavjud bo'lgan zamon, topib olingan bolaning hukmi mana shu rivoyatga ko'ra ozoddir dedilar. Wa fi hadha al-hadis dalilun ala anna al-laqit hurrun. Bu hadisda topib olingan go'dak ozod inson sanalishiga dalil bor. Wa huwa al-mazhab annahu hurrun muslimun imma bi'tibari ad-dar yanna ad-dara hurriya. Bu bola, bizning mazhab shuki, topib olingan bola ozod va musulmon sanaladi o'sha muhit, mamlakat hisob e'tibori bilan. Chunki mamlakat demak ozod va islom mamlakati, ya'ni musulmonlar yashayotgan yurt, u yerda topilgan go'dak musulmon sanaladi va ozod sanaladi. Boshqa musulmonlar qatori huquqlarga ega bo'ladi deyilgan. Mana shunday mavzudagi savolni Al-Lajnatud Daimaga ham yo'llangan. Shunda, ya'ni shunga o'xshash savol. Ya'ni bu yerda valadiz zina, zinodan bo'lgan inson jannatga kiradimi yoki yo'qmi degan savol berilgan. Javobida aytiladi: "Yadkhulul jannata ibnu zina idza mata ala al-islam wa la ta'sira li kunihi ibnu zina ala zalik." Zinodan bo'lgan inson bola agar islomda musulmonlik holida vafot bo'ladigan bo'lsa, u jannatga kiradi. Uning zinodan bo'lganligi bunga ta'sir qilmaydi deyilgan. Bunga hujjat qilib Fotir surasining 18-oyati keltirilgan. Va la taziru waziratun wizra ukhra. Hech bir ko'taruvchi boshqaning yukini ko'tarmaydi. Ya'ni Alloh huzurida biror bir inson birovning gunohini yelkasiga olmaydi. Yana shu fatvoda aytiladiki, u gunoh, zino gunohi, o'sha zino qilganlarning o'ziga ular javob beradi va undan tug'ilgan bola u zinokorlarning gunohini yelkasiga olmaydi. U ozod, hur, musulmon hisoblanadi. Endi savolda so'ralgan, u turmush o'rtog'ingizning qanday farzand, kimning farzandi ekanligi, u zinodanmi yoki boshqa, demak bu narsani o'ylab bunchun qayg'u chekish o'rinli emas. Uni musulmon inson hisoblanadi, modomiki uning islomi chiroyli bo'lsa, ibodatli, hayoli, taqvoli bo'lsa, halol pokiza turmush kechirayotgan bo'lsa, u insonga mana shu jihatdan baho beriladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.